Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Filipljanima u prvom poglavlju i dalje razmatramo stih 6. Hajde da za trenutak razmotrimo ovaj stih. Uzdajući se baš u to, ovo je kauzativno, uzročno iskazano i moglo bi se prevesti ovako. Pošto sam se uzdao baš u to, apostol Pavle je znao o čemu govori. Da će onaj koji je započeo dovršiti. On će ispuniti i završiti ono što je započeo. Do dana Hrista Isusa. Ti i ja danas ne živimo u danu Gospodnjem. Ne živimo u danu Starog Zaveta. Ne živimo u vremenu hiljadugodišnjeg carstva. Ne živimo u danu večnosti. Nego živimo u danu Isusa Hrista. Taj dan će se dovršiti kada On dođe da sa ovog sveta uzme one koji su njegovi. Duh Sveti nas je zapečatio za dan izbavljenja. Apostol Pavle je napisao efeskim vernicima. I ne žalostite Božijeg Svetoga Duha kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Ovo je u 4. poglavlju 30. stih poslanice Efescima. Do tada možeš računati na Boga da će On ispuniti sve ono što su njegove namere za tebe. On će se pobrinuti da to uradi. To je tako divno. Sada, prijatelju, dozvoli da te ovo pitam. Da li je ovo za nas praktično? Ne poznajem tvoje okolnosti, ali ako jesi Božje dete, siguran sam da možeš posvedočiti da te je Bog doveo do ovog trenutka, zar ne? Možeš li da se osvrneš na svoj život i da vidiš kako se On postarao za tebe? Zašto se onda brineš za sutrašnjicu? Misliš li da će te izneveriti? Priznajem da je ovo bio način na koji sam razmišljao kada sam završio koleđ. Vidiš, završio sam koleđ, ali nisam u tome uživao onako kako sam mogao. Nikada nisam imao pravu radost, jer sam se uvek plašio da neću moći da nastavim. Prosto nisam verovao da će me Bog izvesti do kraja. Tako mnogo puta se mi, hrišćani, ponašamo kao nevernici. U stvari živimo i postupamo kao praktični ateisti. Diplomiranje je bilo srećno iskustvo za moje kolege. Gledao sam kako bogatu decu grle roditelji. Nije bilo nikoga ko bi mene zagrlio, ali ne bi bilo ništa drugačije ni da je bila prisutna cela delegacija onih koji bi izrazili najbolje želje, jer sam mislio da sam gotov sa školom. Smatrao sam da sam pozvan u službu, ali za mene nije bilo načina da odem na fakultet. Međutim, imao sam divnog nebeskog oca, koji me je kroz Filipljane 1.6 zagrlio i rekao, učinit ću sve do kraja. Danas želim da posvedočim da On još uvek ispunjava svoje obećanje. Otkad sam dobio rak pluća, za mene je bilo uteha ono što je moj nebeski otac rekao, uzdajući se baš u to da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to do dana Hrista Isusa. On je dobri lekar, On je veliki lekar i On je rekao, sve što imam za tebe, ja ću ispuniti do dana Isusa Hrista. Ja sam u njegovim rukama. Ovo je divan stih iz pisma. Držao sam ga se tokom mnogih tamnih noći, dok je napolju besnela oluja i udarala moju malu barku. Kako je divno imati ovakvog nebeskog oca. A i pravo je da ovo mislim za sve vas, zato što vas imam u srcu. Sve vas koji učestvujete sa mnom u blagodati, kako u mojim okovima, tako i u odbrani i utvrđivanju evanđelja. a i pravo je. Ispravno je da ovo mislimo vama svima, zato što vas imam u srcu. Zar srce nije divno mesto na kome nosimo, prijatelje Hrišćane? Vas koji učestvujete sa mnom u blagodati. Ovdje imamo reč koinonija sa predlogom koji reč intenzivira, suk koinonija, što znači svi su međusobno povezani. Možda se sećaš lepe Avigeje i reči koje je kazala Davidu. Duša će gospodara mog biti vezana u svežnju živih kod gospoda Boga tvog. Prva poslanica Samuilova, 25. poglavlje, 29. stih. Pavle kaže da su Filipljani zajedno povezani kao partneri, kao saradnici u evanđelju. To je ono na što ja mislim kada kažem da je apostol Pavle gajio nežna osjećanja prema crkvi u Filipima. Bio je bliski sa njima nego sa jednom drugom crkvom. Divno je imati ovakve prijatelje Hrišćane koji su sa tobom uključeni u ovaj veliki poduhvat širenja Božje reči. To je ta simpatetička, saosećajna saradnja koja postoji uz duhovnu komunikaciju i koja uvek dovodi do zajedništva u pričesti. Jer Bog mi je svedok kako čeznem sa svima vama s ljubavlju Hrista Isusa. Ovo je divna izjava. Pavle kaže da on za svima njima čezne u nežnoj ljubavi Gospoda Isusa Hrista. Jedne večeri sam držao predavanje o ovome na času proučavanja Svetog pisma. Baš u to vreme neki psiholog je došao sa univerziteta iz Južne Kalifornije i prisustvovao je ovim časovima. Rekao je, prosečna osoba misli da sve radi zbog toga što je o svemu razmislila i što je vrlo pametna. Onda mi je dirnuo glavu i kazao, znate, vrlo malo se dešava ovde. Kada je to rekao, učinilo mi se kao da me stvarno poznaje. A zatim je nastavio i objasnio kako je mozak izvanredna telefonska centrala. Poruka prođe kroz senzorni nervni sistem, pa kroz sinoptičku vezu između ruke i mozga. Prenosi se na motorni neuron, pa poruka ide dalje. Naprimjer, kada dotakneš vruć šporet, momentalno do mozga odlazi poruka, a mozak vraća poruku, skloni prste, opeći ćeš se. Reaguješ trenutno. Činiš to bez razmišljanja, ali je veza sa mozgom uspostavljena. Da spomenem i ovo. Mnogi ljudi onako voze automobil bez razmišljanja i to je očigledno. A onda me je ovaj psiholog upitao, šta si mislio kada si prvi put ugledao svoju ženu? Gde se to odigralo? Da li se to desilo u mozgu? Psiholog mi je pokazao stomak i rekao, evo ovde živiš, krećeš se i tu je tvoje biće. Pavle je ovako izrazio svoje nežna osjećanja. Čeznem za svima vama. Za njima je čeznuo ne zato što su mu nešto dali. Njegova reakcija nije bila mentalna, nego emocionalna. Ovo je na divan način izraženo. I to molim od Boga da vaša ljubav sve više i više obiluje u spoznanju i svakom osjećanju. O reči ljubav ima mnogo čudnog razmišljanja. Često dobijamo ovakva pisma. Baš ste me iznenadili kada ste rekli da neki propovednici šire pogubne jeresi. Zar Isus u svojoj svetoj reči nije rekao da treba da volimo naše neprijatelje i da činimo dobro onima koji nas mrze? Rekao je to, naravno, ali treba da zapazimo kome je te reči uputio. Gospod Isus je vrlo oštre reči izrekao o verskim vođama toga doba. Rekao je, zmije, zmijski porode, kako da pobegnete od osude paklene, kako je zapisano u 33. stihu 23. poglavlja Evanđelja po Mateju. Rekao je da je đavo njihov otac, a zmija majka. Mislim da nešto ekstremnije nije moglo da im se kaže. Apostol Pavle se moli da vaša ljubav sve više i više obiluje u spoznanju i svakom osjećanju ili u razboritosti. Treba da volimo sve koji veruju u Hrista. Neki od njih je baš teško voleti. Teško je voleti i neke naše prijatelje. Treba da volimo one koje nije lako voleti, ali treba da volimo sa saznanjem i razboritošću. To ne znači da prosto na sve strane sejemo ljubav. Ona treba da bude ispunjena razboritošću. Dozvoli da navedem primjer iz mog iskustva. Kada sam tek došao da budem pastir u Los Angelesu, uskoro sam otkrio da se tim delom grada kreću neke grupe koje love vernike, a posebno pastire. Jedne nedelje ujutro, jedan od radnika u crkvi je došao do meni i rekao: tamo je neki čovek, izašao je napred, želi sa vama da razgovara o spasenju. Osjećao sam se polaskano. Čovek hoće da razgovara sa mnom, a ne sa nekim drugim. Zato sam otišao da sa njim popričam, a do tada su skoro svi već otišli iz crkve. Počeo sam da mu objašnjavam plan spasenja. Nikada nisam video nekog tako zainteresovanog. Uzeo bi moje sveto pismo i pročitao stihove na koje sam ukazivao. O, pa on je ušao u samu srž sistema. Na kraju sam ga pitao da li želi da prihvati Hrista. Iz očiju su mu potekle suze, slivale su se niz lice. Da, on želi, rekao je. Spustili smo se na kolena i on se molio. Kada smo ustali, napravio sam grešku. Pitao sam ga kako živi. Rekao mi je, pa ne volim o tome da govorim, ali kofer mi je u nekom hotelu. Neće da mi ga daju jer sam im dužan $7. Pa šta biste vi uradili? Upravo smo čoveka doveli Gospodu. Pretpostavljamo da je hrišćanin. Propovednik sam, treba da volim svoga brata. Dao sam mu $7, osjećao sam se velikodušno. O tome sam posle pričao mojoj ženi, a u sebi sam se osjećao vrlo dobro jer bio sam tako darežljiv. Posle nekih 6 nedelja čitao sam dnevne novine i ugledao sliku ovog čoveka. Pomislio sam kako li je on dospeo u novine. Pročitao sam da je uhapšen. Poslednjih 6 meseci proveo je u Los Angelesu, živeći na račun propovednika. Njegov komentar je bio: oni su najveće budale na svetu. Ja sam bio jedna od njih. Pozvao sam doktora Šulera, koji je bio u centru Los Angelesa u metodističkoj crkvi Trojstvo, i pitao sam ga: da li onaj čovek dolazio kod tebe? Jeste, rekao je. Da li si mu dao $7? Odgovorio je: nisam. Tražio je, ali ja sam verno ne ovde već dugo. Kada ovde propovedaš jedno vreme, vidjet ćeš da ima nekih koje nekako baš ne možeš da voliš. Apostol Pavle kaže da tvoja ljubav treba da sve više raste i da postaje obilnija, ali da treba da obiluje i razboritošću, sudom. Tokom godina dok sam se vozio u kancelariju u Los Angelesu, govorio sam Gospodu: danas ću da se sretnem sa novim ljudima. Ne poznajem ih. Nekima ću pomoći. Drugi će hteti da mi zabiju nož u leđa. Gospode, pomozi mi da uvek razlikujem prvu od druge grupe. Pokaži mi kojima treba da pomognem. U stvari, ovaj stih hrišćanina spasava od naivnosti i lakovernosti. Njegova ljubav je obilna, ali je u spoznaji i razboritosti. Da možete ispitivati šta je bolje, da biste za dan Hristov bili čisti i bez spoticanja. Ovo je još jedan važan stih kojem treba objašnjenje. Kada apostol Pavle kaže da možete ispitati šta je bolje. On želi da kaže da treba da isprobate stvari koje su drugačije, koje se razlikuju. Verujem da se ovo odnosi na Gospodnju volju za tvoj život. Postoji vreme kada treba da donesemo odluku, a ispred nas se nalaze dva ili tri puta kojima bismo mogli krenuti. Kojim da pođemo? Iskreno da kažem, ponekad ne znam. Gospod nam neće poslati anđela koji će nam to reći, niti će paliti crveno ili zeleno svetlo kao signale. On od nas očekuje da se služimo posvećenom i koncentrisanom pameću. Zato treba da probamo ono što je drugačije. Jedan čovjek mi je pričao o svom poslu. Pred sobom je imao dva puta i molio se za odluku. Isprobao je jednu od tih mogućnosti, ali nije uspelo. Kada je shvatio da to neće biti uspešno, vratio se na raskrsnicu i krenuo je drugim putem. Rekao je, tada sam nekako bio siguran u Gospodnju volju. Jedan put nije uspeo, zato je postao samo još jedan preostali koji je predamnom bio otvoren. Krenuo sam sa njim i on je bio ispravan. Bog nam kaže da treba da isprobamo različite stvari. U stvari, tako nas on vodi. Da biste bili čisti. Ovde se u nekim prevodima koristi reč iskreni. Iskren potiče od latinske reči sinceros, što znači bez voska. Kada su Rimljani postali svetska sila, bili su vrlo snažni i brutalni. Uništili su mnoga grčka umetnička bogatstva u mnogim mestima. U Maloj Aziji još imamo dokaze za to. Hteo sam da posetim nekoliko tamošnjih hramova. Dijadin hram je sigurno bio divan, gledajući ga sa arhitektonske tačke gledišta. Ali mnoga grčka umetnička dela su uništena. Kada su Rimljani u svojoj kulturi dosegli taj razvoj, da su počeli da cene ovakve stvari, počeli su i da ih sakupljaju. Mnoge od tih stvari bi bile razbijene. Kada bi se na vazi ili statui našla naprslina, nepošteni prodavac bi je napunio voskom, pa niko ne bi video da je napukla. Zatim bi je prodao kao da je pravi, originalni, savršeni komad. Čovek koji ne bi ništa posumnjao, kupovao je takve komade, odnosio u svoju vilu, ostavljao u vrtu. Sljedećeg dana dok bi šetao, vosak bi iscureo iz naprsline njegovog divnog umetničkog dela. Na kraju su pošteni prodavci umetničkih dela počeli da na svoje stvari stavljaju reč sincerus, što je značilo bez voska. Drugim rečima, garantovali su da je sada reč o jednom savršenom komadu. Apostol Pavle ovako kaže: ne budite lažnjaci, budite stvarni, pravi, iskreni. Primenjujući ovo na prethodni stih, to ne znači da treba da ideš unaokolo i svakoga tapšeš po ramenu govoreći slava Gospodu, aliluja. Ne treba da svima govoriš kako ih voliš, a onda, kad odu od tebe, ti im zabodeš nož u leđa. O tome se ovde govori. Budi iskren, budi čist. Nastavit će se.